halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 9:40 hirarka fiimada ee magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo boggeena internetka oo aad nagala socotaan voasomali.com.
kala bunaagsan dhegeystayaal, waa maalinta laada ah bisha Sebtembarna waa 30 sanadka 2014. Idaacaddeenna caweysnimo waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii Waa Go'aankaaga oo idiin soo jeedinayaan anigoo ah Maxamuud Ibraahin Cali iyo Falastiin Axmed Imaan.
deegaanka waa laba nooc waaye iyo sida loo kala degan yahay qolada si ayay u qaabishaa ilaalinta deegaanka. Qolana waa qolooyinka reer galbeedka, qolana waa qolooyinka wadamada soo koraya. Ku dhibaatana ma qabaan, environmentna ma aha.
kaasi waxa uu ahaa Cabdiqaadir Cali Cabdixuurka oo ah saynisyahan ku takhasusay cilmiga deegaanka. Waxa uu marti inoogu yahay xubinta wicitaanka ee barnaamijka Waa Go'aankaaga ee caawa.
waa fanaankii Axmed Beef iyo heestii Nacab Jacayl. Intaan barnaamijkeena ku guda jirno ayaad maqli doontaan iyadoo dhan
qodobada kale aad ku maqli doontaan barnaamijka Waa Go'aankaagana waxaa ka mid ah warbixino kala duwan oo ka hadlaya dhalinyarada iyo ilaalinta deegaanka.
waxaad kaloo maqli doontaan qayb aan ugu magacdarnay maxaa maskaxdaada ka guuxayo aan ku eegayna dhalinyarada iyo wixii maskaxdooda ka guuxayo.
Badaha Soomaaliya ayaa muddo badan la sheegi jiray in lagu ah saharaaga warshadaha dalalka horumaray. waxaa sidoo kale la sheegaa in kalluumeysi sharci darro ah lagu sameeyo. haddaba sidee dowladda Soomaaliya ay uga hortagtaa falalkan? wariyaheena Axmed Xasan Colaad ayaa warbixintan ku eegaya haddii ay joogsadeen falalkaasi iyo haddii dowladda Soomaaliya ay wax tallaabo ah ka qaadiso afjirida xadgudubyadaasi.
magaalada Muqdisho oo ah magaalo aad u ballaaran ayaa waxay leedahay xeeb aad u dheer, waxaana inta badan la sheegaa in xeebaha badweynta Hindiya lagu shubo sun wasaqaysan ama qashinka ay reebaan warshadaha dalalka hore u maray. mas-uul u hadlay dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa qiray in ay jirto arrintaasi ku aadan sunta wasaqaysan ee lagu shubo badaha Soomaaliya. Muxiidiin Cali Yuusuf waa gudoomiyaha isku xirka arrimaha badda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, waxaana uu igaga waramay in ay jiraan arrimahani ku aadan sunta wasaqaysan ee lagu shubo badaha Soomaaliya.
arrimahaas waa arrimo jira weeye, waana arrimo soo jeetay muddo dheer, tan iyo maarta intii burburku jiray waydhaweyd xoogaa way yaraatay, oo markii hadda arrimaha burcadeedu ay jirtay oo burcadeedu ay badda gashay way yaraatay. maraakiib badan caalamiyana waa timid, marka way adkaatay inay si cad badda ugu shumaan oo way yaraatay. laakiin waayahan dambe waxaa aada soo batay labadii shay oo markii hore sababay burcadbeeda sababay, oo ahaa sunta in badda lagu shumo iyo kalluumeysi sharci darrada. marka sidoo hore hadda uma xog badan, laakiin way jiraan waana lagu shubaa.
marka haddii ay jirto in badaha Soomaaliya la wasaqeeyo ama sun lagu shubo, maxay ay ka bedelaysaa ama kalluunkii ku jiray, noolihii ku jiray, ama dadka caadiga ahe badaha taga ama u dabaal taga dhinaca markii laga fiiriyo sunta biyaha ka soo baxayso kale, maxay caafimaad u dhigay deegaanka?
waa bay-ada ama deegaanka badda Soomaaliyeed wuu xumaanayaa, kalluunkuna waa ku dhimanayaa. kalluumeysi qaarkoodna waxay noqonayaan kalluumo ay ku jiraan radiations ama waxyaala sun ay ku dhex jiraan, oo dhan kalluunka la cuno kalluunka lagu jiranayaa. sidaad ka dhacay wadamo badan, baddina waxay noqonaysaa bad sumaysan. baddu waxaa ku nool ilaa 600 oo nooc ku nool oo naflee ah oo kala duwan, oo markii la fashay badda iyo bariga waxaa nafleedu ku badan tahay waa badda. intaas oo nooc oo mid walba faa'iidaysa leeyahay, kulli waa dhibaatooyaan oo mid dhinta iyo mid sumooba iyo mid muxuu ahaa mararka qaarkood xataa ka carra meesha. waxaa kaloo dhibaataa mararka qaarkood kooda nool xataa waxaa dhici karta in ay jirkoodii intuu sunta gashaadho markii la cuno ay sunti maartay soo gaarto. deegaan ahaana way soo nafsanaysaa, oo dadka deegaanka ku nool way ku soo nafsanaysaa, waayo dadkii badda bay degan yihiin, sunta baa maartay biyo soo carinayaan, kalluunkii bay qaadanayaan, macna wax weyn roosha ku noolaya weeyo
ama oo kalumaysatiga ama dabaalaha
ku noolayeen ha maadaama baddi ku noolay dadka xabaad degan ama hada mid ka kalumaysanay ama mid ma artay ku dalxiisay ama mid ku dabaalanay ama mid ku safrahay kulli dhibaato way gaareysa waxaan la yaabaa inay keento cudur khatar ah oo wadanka hor ugu jirjirin
marka dawlad ahaan idinka qaab hadda ma jirtaa ugu hortagaysaan arrimahaasi seesan u sii faafin
hadda waxaan shirar la leenahay wadamo sida Turkiga oo kale iyo inay ka kaalmeeyaan wayna qaadanay tilmaamo faamay sameeyaan oo almost 4% ciidanka badda awoodda kaliya oo la isticmaalo waxa weeye in ciidanka badda Soomaaliya la xoojiyo hadii ciidanka badda Soomaaliya la xoojiyo waxay maanaysaa in baddi ay nabad gasho
inkastoo gudoomiye Muxiidiin Cali Yuusuf uu sidaa u sheegay kana warbixiyay dhibaatooyinka ka dhalan kara badaha Soomaaliya sunta lagu shubo haddana waxaa jira dhalinyaro fara badan oo u kalluumeysataga badweynta Hindiya Jeelani Maxamuud Umar wuxuu ka mid yahay dhalinyarada ka shaqeysata badda Soomaaliya gaar ahaan xeebta Liido ee magaalada Muqdisho wuxuuna maalin kasta halkaasi ka kalluumeysataga mana aaminsana arrintani ku aadan in baddu ay dhibaatadani ay ka jirto isagoo oo sheegay in badda uu u shaqo tago marna wax ka soo helo marna wax ka soo waayo
subaxdi saan haruntii laba iyo toban saac badda uu baxay guriga uu baxay badda waa 9 saac soo galay waxba ma keenin guriga eberkii aan qaadnay taas barno nasiib waaye mar hel waaye iyo macsal iyo ma basal waaye sida hadda horta in Allah yarzuq ma yeeshaa bigeer xisaab marka badii mar taas waaye marna wax waaye subaxdi laba saac ilaa khair badan ku siiyay badii hadaan aniga horta mar khairkan waanu dhow yahay qasaaradana dheertahay khairkan waanu oo mar waa helina mar waa heyna siib nasiib waaye marka alxamdulillah rabbil alamin 13 sano bad ku jira horta ana 7 sano ee 10 sano aan galay alxamdulillah dan ma sha Allah nin oo badlay kama daash ahay waxaad oo aniga waxba la keenay aad oo imaada waxaan u qowla
sidoo kale kalluumeysatadu waxa ay sheegeen inaysan biyaha fog aysan gaari karin taa oo sheegeen in ay soo celinayaan maraakiib shisheeye oo ku sugan biyaha fog si kastaba ha ahaatee xeebaha Soomaaliya ayaa ah kuwa aad u ballaaran mana jirin tan iyo markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya sagaashameeyadii wixii ka dambeeyey dowlad si rasmi ah u ilaalisa xeebaha ama badaha Soomaaliya waxaana inta badan la sheegayay in xeebaha Soomaaliya lagu shubo wasaqaysan taas oo dhibaato ay u keeni karto dadka iyo noolaha ku nool badda gudaheeda Axmed Xasan Culaad VOA Muqdisho
Habeen wanaagsan dhageystayaal halkaad uli naga socotaan waa VOA Washington waxa ku guda jirnaa barnaamijka dhalinyarada ee waa go'aankaaga haatan Hargeysa Magaalada Hargeysa waxaa ka jira laba shirkadood oo qashinka magaalada ka gura kuwaasi oo dawladda hoose ay qandaraas ku siisay. Haddaba shirkadahaasi sidee ayay qashinka uga nadiifiyaan magaalada? Wariyaha magaalada Hargeysa Hoodan Cali Cajabe ayaa arrintaasi ka wareysatay xildhibaan Xasan Cabdi Xasan Shahar oo ka mid ah xildhibaanada dawladda hoose Hargeysa ahna gudiga arrimaha bulshada. Hoodan ayaa markii hore xildhibaanka weydiisay waxa uu qabsoomay hagaajinta magaalada.
Caasimadda Hargeysa waxaa la socotaa in markii hore ay shaqadan hayn jirtay dawladda hoose. Si capacity magaranaysa bilicda caasimada soo baxday awgeed ayaa waxay noqotay inaan qaadano mashruuc la yiraahdo triple B mashruucaas ujeedadiisu waxa weeyaan in ay bilicda caasimadeenu ay wax iska bedesho oo waxa weeyaan dadweynahi iyo shicibki oo isu tagay weeyaan magaranaysa marka waxa weeyaan taasina waa mashruuc hadda cusub oo ku cusub dalkeenana ruuhaantii waxaan islahay waa lagu faa'iido doonaa insha Allah ta'ala waxaad moodaa arintii in wax badan iska bedeleen
dawladda hoose waxay mas'uul ka tahay qurxinta iyo ilaalinta nadaafada Hargeysa waxa jira shirkadaha qandaraas ku siiseen qashin gurka magaalada marka shirkadahaas oo kale sida ula socotaan dabagal ma ku sameeyaan sida loo baahnaa ay qashinka uga guraan magaalada
ruuhaantii aad iyo aad waliba guddeedan arrimaha bulshadu shaqadeedu waxa weeyaan inay kulli wixii sharaayiga ama hawlihii arrimaha bulshadu ba inay dabagal ku sameeyso anaguna waxa weeyaan waxaanu ku daba jirnaa amaanu mar walba shaqadeedu ba taayanano hawsha hadba la hayo inaan dabagalo taasna waxay ku muujinaysaa dabagalkaasina waxa ruuhaantii ku cadeynaya markii hore shirkada ayaa qashinka qandaraas loo siiyay shirkadahaas waxa weeyaan dabagalkii aanu ku haynay awgeed waxay keentay inay gudan kari waayeen waajibaadkii ay u hayeen ummada shirkadii dhis ayaa ka mid ahayd ama sabab wanaag dabeetana go'aan buu golaha ka qaatay go'aankii golaha ka qaatay waxa keentay dabeetana shirkad cusub la soo galiyo sida shirkada almiso kale oo run ahaantii capacity aan looga baahnaa buuxisay iyo shirkada kale lamidka aba waxa weeyaan shuruudii lagu xiray oo dhabay buuxiyeen waxaanu isleenahay sidii markii hore uu qashinka iyo imka hada sida ay tahay waxa aad moodaa in shaqo badan la qabanayo insha Allah ta'ala waxaan noqon doontaa maalin maalmaha kamida in qofka in haashka ku tuuro suuqana ama meelaha magaranaysa marka uu socdo in lagu ganaaxay doono gaari doonta caasimadda hadii la yiraahdo
xilliba waxaa jira qaar kamida hudheelada yaryar ee magaalada in habeenkii marka la gaaro sagaalka oo kale habeenimo markii saacadu gaadho in ay biyo ku soo shubaan wadooyin oo ay biyahaas oo qaar ay maalintii oo dhan ay ururinayaan kuwaas oo kale maxay idin ka meel yaala
xeer baa la ansixiyay oo golaha ansixiyay xeerka fayadhowrka la yiraahdo run ahaantii xeerkaasi waxa weeyaan waxa uu ka hadlayay qofka muwaadinka waxyaalaha looga baahan yahay iyo waxa uu ciqaab ku mutaysan karo xeerka waa la socodsiyay waana la furiyay waxaan u maleynayaa inaad ka warhayso hudheelada bergi hore waxa dhex oo la jiray magaranaysa wax joornaalkii yaraa joornaalkii madoobaa ee isaga laftiisu dee qashinka ahaa oo intay wadamo soo isticmaalan oo la akhristay dabeetana noqday in wadankeena sidii faareegii oo kale lagu soo daadiyo annaga wasaaradda ganacsiga la kaashanayna in la joojiyo kii hore ee yaalay inkasto haddana la isticmaalay hudheelo fara badan oo waxa jira caasimada aan ku ganaaxnay waxaa jirta waxa ay gelin fara badan oo aanu ka sameynay sidaa daraadeed waxaan oran lahaa dadku waa inay ka waantoobaan inta badan waxyaalaha xun ee ay sameynayaan hudheeladu kaliya ma aha ilaa xaafadaha ayaa waxaad arkaysaa ma garanaysaa gurigiiba qasabeyder baa la soo sameynayaa oo tii qashinka beebkii yaraa qaadayay ah dabeetana ilaa wadadii laamidiiba biyihii la keenaya in badan baanu ka waaninay waayo qashinkan dee caadiga ee la tuuraya iyo qashinka qoyan waa qashinka qalalan iyo qashinka qoyan boorta iyo qashinka asalkiisu markaa biyahan usga ee guriga inta la soo meedho ama magaranaysa dharkii laba ama weelba ee qashinka ee la daadinayo hortiisa qofku ku daadinayo waxaan oran lahaa dadkeenna inay ka waantoobanaya wanaagsan waxaanu isleenahay haddii la yidhaahdo hawshaan imika kulley waa loo gudbi doonaa xagga magaalada gudaheeda ganaaxyo fara badan baanu ka sameynay magaranaysa kulley xagga xaafadahana waxaanu rajaynaynaa imika inaanu ku durki doono
xildhibaan haddii aan ku weydiiyo waxaa jira goobo ay degan yihiin dadan yara ma la yidhaahdo barakacyaasha tusaale ahaan xaafadda state house oo kale waxaa ku nool dad aad u tiro badan qoysas badan ayaa gala halkaasi markaas xaafadahaas oo kale dabcan maadaama ay badan yihiin qashinka goobaha qashinkuna waa ay badanayaan taas oo kale sidee ula socotaan in shirkaduhu xaafadaha qashinka uga nadiifiya
run ahaantii dadka danyarta ah ee noocaas oo kale aad ka sheekeynayso kale goobo qashin waxaan ugu talagalay in imika inaanu ka rarno ugu yaraan ilaa 20 qoys in gudaha laga raro in goobta laga rarana waxaan ugu talagalay meel bartanka oo kale ah in qashinka lagu keydiyo intaan deyr ku xidhna meeshaas dadna qashinka gudaheeda halkaa la dhigo baabuurtuna u yimaadaan oo ka qaadaan imika laakiin waqti xaadirkan lagu jiro inta badan waxay isticmaalaan goobaha laagaha oo kale ama goobaha maqaqnaysa deeg inta guuf gurigiisa uu ka soo qaado meel yar dee markuu gobolku yara dhaco iyo meel dad bandhigaya waxay taasina keentay in shirkadii ay meel walba kaga daba galaan oo dabeetana la soo ururiyo laakiin waxaanu hadda noo qorsheysan inaanu goob horta barbartanka ah kulli waa la wada rari doonaa haddii ilaahay yidhaahdo muddo dhow baa la rari doonaa dhulkoodii hawshoodina waa lagu jiraa laakiin waqti xaadirkan hadda lagu jiro ilaa 20 qoys baan ugu talagalay inaanu ka rarno gudaha ama goob ama laba goobood si qashinka halkaas loo dhigo insha allahu tacaala iyagana waxaan leeyahay intii ka horreysana kulli halkii aad dhigi jirteen aan ku qaadi jirin laagta heedo waanu ka rarnaa mar walba waxa weeyaan waa lagu qasban yahay
markana dhegeystayaal dhankaasi iyo dhadhaab xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxaa la sheegaa inay ku nool yihiin tiro dad ah oo ku dhow 500,000 qof adeegsiga musqulaha xeryahaasi ayaa ah arrin aanay maaraynteedu fududayn haddaba wariyaheenna aadan xasan tarax ayaa warbixintan ku eegaya sida dadka reer dhadhaab ay u maareeyaan adeegsiga musqulaha
fayadhowrka xeryaha waa mid aan gaarsiisanayn heerarka caalamiga balse qaxootiga ku dhaqan dhadhaab si unbay u maareeyaan wax kastoo ku saabsan nolosha qaxootiga waxaa gacan ka geysta hay-adaha hay-adda Kea International waxa ay u qaabilsan tahay biyaha iyo fayadhowrka taasoo hoos imanaysa musqulaha sanad walba waxa ay hay-addan bixisaa kumanaan musqulood kuwaasoo ay u qaybisay 500,000 ruux ee ku jira xeryaha dhadhaab maxamed mahad nuur waa sargaal ka tirsan hay-adda Care waxa uu iga waramay sida ay musqulaha u qaybiyaan iyo tirada ay baahi tireen
bismillah magacaygu waa maxamed mahad nuur waxaynu ka shaqeynaa arrimaha kala duwan ee caafimaadka dadweynaha oo ay ugu muhiimsan tahay arrimaha musqulaha oo aynu ka fulino labada xero ee IFO iyo dhagaxley, khaasatan markaan ka hadalno IFO barnaamijka asaga oo musqulaha waxa loo fuliyaa markuu hore baahida ayaa qiimeyn lagu sameeyaa ka jirta kaamka midaas oo maalmahan dambe zaid u weyn. Qiimeynta kadib dadkii ugu daran oo muxuu ahaa baahanaha oo u baahan musqulaha ayaa lasoo diiwaangeliyaa anagoo la shaqeynayna guddiyada xaafadaha ka jira sida guddoomiyaasha, guddiga biyaha nadaafadda iyo fayadhowrka, jeemanada amase hogaamiyaasha bulshada anagoo la shaqeynayna ayaa lasoo diiwaangeliyaa dadka ugu liita markay noqoto dhanka baahida musqulaha. Kadib waynu baarnaa dadka ayaga inay qaxooti sax yihiin anagoo UNHCR soo marsiinayna. Kadib waxaynu sameynaa dadka ayaga waxaynu siinaa musqulihii si xaafad ay kala qaataan waqtiga kala duwan. Kadib markay qaataan waxaynu u dirnaa qandaraaslayaal oo loogu talagalay in ay dhisaan musqulaha ayaga oo fundiyaal wata ayaa xaafadaha taga way dhisayaan si lacag la-aan ayayna dadka ay ugu dhiseen ayagoo midna lacag weydiinaynin. Boqolkiiba 52 qoys ayaa oon qabtaa musqul, 48 kale ma qabaan kaamka marka laga hadlo. Taasna waa dareemi kartaa baahida inta ay la dhantahay iyo dadka siday ugu baahan yihiin musqulaha. Waxaynu la tacaalnaa sanadan gudaheeda waxaan hoos urtagsay ilaa iyo 2300 wax ka badan oo musqul ah inaynu dadka siino. Intii aan hadda dhaqangelinaynay mashruuca asaga, waxaynu dareenay in isbeddel dhanka nadaafadda iyo caafimaadka dadweynaha uu ku imaaday, taas oo ay tusaale u tahay qaabka dadka ay u isticmaalayeen musqulaha iyo sida ay uga faa'iidaysteen mashruucaas oo aynu dhaqangelinaynay. Maadaama uusan ku filnayn inta yar uu gaaray, waa ka dareemi kartaa isbeddelka.
Marka laga soo tago hay-adahan, waxaa jira mashruuc dhaqaale loogu raadinayo nadaafadda xeryaha. Mashruucan ayaa waxaa iska kaashaday dhalinyaro iyo haween, kuwaasoo sameeyey musqulo lacag lagu galo sifa lacagta ka soo baxda loo siiyo shaqaalaha nadaafadda. Mashruucan sida uu u shaqeeyo waxaa iiga waramay labada maamule ee kala hayga labada mashruuc ee ku kala yaal daafaha magaalada.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Cabdirashiid Maxamed Ibraahim, eena loo yaqaano Fooriyow, musqulaha ku yeelo IFO gaar ahaan suuqa. Waxaan ugu talagalnay in dadweynaha ay ku teeno gutaan, sidaa daraaddeed musqulihii waxaan ogaanay in dadka luuqa iyo meelaha qaabka daran ku kaadinayo in ay u soo galaan howlfudeen ahaan. Sidaa daraaddeed hadda waxaan na haysta musqulihii ayaa naga duunsan hay-adaha u xilsaaran qaasatan musqulaha. Waxaan ka codsanaynaa in si degdeg ay musqulihii ay wax noogu qabtaan ama ay noo dhisaan musqulahana. Waxaan ku feengaraynaa dadka isbasiiniga loo yaqaano ee suuqa ahaaqo iyo wax walba oo lamid ee magaalada nadaafadeeda ku saabsan ayaan micnaha wax ugu qabanaa, ee ma ahan wax annaga aan ku danaysanna hay-adaha biyahana. Waxaan u dhaaminaa magaalada dadka ganacsiga ah ayaan u geynaa si macnaha ay u isticmaalaan ayagana, sida dhulka loo bilbilaya ama weysooyinkii ama ayuu nooc siaba ay noqoto.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Xaliim Siyaad. Waxaan halkan ku leenahay musqulahan aa u jeedaan marka waxaan maalintii rag iyo dumaraa kala galo, qaarna raggaa galo qaarna dumarka. Waxaan ka qaadanaa 12 shilin, 12-kaas shilin qaarna meelaan dhiganaa. Dhalinyarada nadaafadda ka shaqeeyo ayaan siinaa. Mid kalentana musqulihiina way naga dudumeen, waxnu hagaajinayana maan arkin. Oo haddana suuq xumada ay jirto, suuqna aysan jirin, dad qaxooti aan hay, waa rafaadsan. Waxaan wax haysan ma laho, waxa maanta ciyaalkan ku biilan karna ma laho. Waxaan ku biilnaa musqushan 12-ka aan ka qaadano, xitaa qaar xitaa aan ka sii bixino lacag oo aan siino kuwa nadaafadda ka shaqeeyaan. Musqulaha keliya ma aha qaxootiga, ay meel kasta way ku yaalaan musqulaha. Oo sidaan eh iyadoo sidaa tahay, dadkii hore waxay dadka waayadii xor waxay fariisan jireen banaanaha suuqa uu uri jiray. Waxaan go'aansanay inaan u dhisino musqulo aan sidaan kaga beecsano oo lacagta kaga qaadano 12-ka shilin maalintii.
Inkastoo meeshu xero qaxooti tahay, haddana fikirkaas inta meel iska dhigeen iyay qaxootigani isku xilqaameen in deegaanka ama baa'ada ay ku nool yihiin ka dhigaan mid indhaha u roon, caafimaad ahaanna u naagsan. Aadan Xasan Tarax, VOA, xaryaha qaxootiga ee Dadaab.
galab habeen wanaagsan dhageystayaal, kaduli nagala socotaana waa VOA Washington. Waxaan weli ku guda jirnaa barnaamijkii dhallinyarada waa go'aankaaga. Haatanna boosaaso. Dowlad goboleedka Puntland ayaa joojisay adeegsiga bacaha oo maamulka sheegay inay qatar ku yihiin deegaanka. Haddaba go'aanka kadib sidee xalku yahay? Wax warbixin faahfaahsan oo arintaasi ku saabsan waxay inoo soo dirtay wariyaheena VOA boosaaso Faadumo Yaasin Jaamac.
Bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalooyinka iyo dhulka miyiga ah ayaa waxa ay si baahsan u isticmaalaan bacaha noocyadooda kala gedisan xilliyada ay dukaameysanayaan ama ay suuqyada ka adeegtaan, iyadoo dhaqaale gaar ahna ay ku baxdo isticmaalka bacahan oo ka baxsan waxyaabaha ay gadanayaan, waxana ay meesha ka saareen isticmaalka bacuhu dimbiilihii iyo agabyadii kale ee hidaha iyo dhaqanka ay Soomaalidu u lahayd oo iminka aysan jirin wax iibsadaa. Wasaaradda Deegaanka Puntland ayaa toddobaadyo ka hor waxa ay golaha xukuumadda Puntland soo hordhigtay wareegto lagu mamnuucayo isticmaalka iyo ka ganacsiga bacaha, iyadoo si wada jira ahna ay goluhu u ansixiyeen. Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Deegaanka, Dalxiiska iyo Duurjoogta Puntland, Faarax Cali Cabdi, oo aan khadka telefoonka kula xiriiray isagoo oo ku sugan magaalada Garow ee caasimadda Puntland, ayaa VOA-da uga waramay sababta keentay in bacaha la joojiyo.
Puntland dowladdeeda oo ay hormuud u tahay wasaaraddu waxay go'aan ku gaartay bacaha nooca jilicsan ee dadku wax ku qaataan in la joojiyo oo aan laga ganacsan oo aanay ka soo degin dekedaha iyo garoonnada Boosaaso ama Puntland iyo magaalooyinka waaweyn oo kale. Weeyaan bacaha horey u oolaa, wixii horey u oolaa, waxaanu qiyaasaynaa daraasad aanu sameynay iyo latashi aanu sameynay ganacsatada iyo dadka ka siiyeen ku shaqaysta bacaha in waxa hadda yaalla ay muddo yar kaga bixi karaan waddanka, macnaha hoolseeladii iyo meelihii lagu gadaayay. Laakiin annagu kan ahmiyadda aanu siinay waxa weeyaan in sharci ahaan aanu dowlad ahaan ka istaagno halka aan ku sugay wax mamnuucinta ganacsiga bacaha.
Wasir waxay ii sheegtay cudurro aan la aqoon inay dalka ku soo kordheen oo bacaha lagu tuhunsan yahay. Daraasadaas xagee laga keenay?
Dhaqaatiir caan ah oo laga yaqaan adduunka waxaan bacda loogu shubayo sida bariis kulul ama baasto kulul oo bac lagu soo qaaday oo bariicada loo geliyo la curayo. Waxaa dhibaatooyinka la arkay ee dhaqaatiirtu sheegay waxaa ka mid ah cuna barar oo kaleeto, cuna barar waayo bacda kiimika ka samaysan tahay, wax kale oo kiimika ah oo kiimika ka samaysan contrary ku ah, macnaha oo iyada contract ku ah, baa lagu shubay wax kulul oo wax qabow. Waxa ka mid ah cudurada cuna barar, waxa ka mid ah loo ogaaday inay keento bacaha dhalmalaan, waxaa ka mid ah inay keento cudurada macaanka, waxaa ka mid ah masalan inay keento waxyaabahan dhiigga oo kale oo wadna xanuunka obesityga ama dadka iska naaxay oo yada waa nooc ka mid ah naaxida faraha badan cudurada. Marka waxyaabahaas oo dhan baa waxaa loo tirinayaa daraasadaha la sameeyey in ay keenaan bacaha sida aan ka hadalay noocaas loo isticmaalo inay cudurada keenaan ayaa loo aqoonsaday.
Qaar ka mid ah dhalinyarada ka shaqeysa suuqyada Boosaaso sida hilibka iyo dukaamada ayaa walaac ka muujiyey xayiraadda bacaha, waxaana ay maamulka ka codsadeen inuu marka hore sameeyo wixii lagu bedeli lahaa booska bacaha.
Salaam waraxma Faarax Maxamuud Hiiraale la yiraahdaa. Maarata hilib baan gadaa, wallaahi saameyn weyn bay nagu yeelanaysaa wixii oo maarata rubacii tumin ka sarreeyo. Maarata waxaa loo baahan yahay baco lagama maarmaan waaye ama bedelkooda waa in la helaa. Hadda wacyigelin bay u baahan tahay maarata dadka in badan waa la isku dhibtoonayaa maarata anaga dadka in badan waa isku dhibtoonaynaa maarata markii ama bedelkooda in la helo maarata bixi bedelkooda la helo.
Jamaal Maxamed Ismaaciil weey.
Jamaal, waxaad ka mid tahay dukaanleyda magaalada Boosaaso, bal arintan joojinta bacaha maxay saameyn ku yeelanaysaa shaqadaada?
Waxa ku yeelanaysaa saameyn xoog leh. Bacaha aad iyo aad baa waxa weeye loo isticmaalaa lagu bedelo bacaha, waxa loo isticmaalaa caanihii baa lagu shubtaa, maqaxaya cuntadii baa ku shubtaa, xataa bakhaarada xataa laftigoodu keena oo ganacsi qolo keenta laftigoodu markii adeeg yar qof laba shay wax siinayaan waa u ridaan. Marka labadaba meesha yaalaan bac khafiftin oo lagu ridayaa, bacmaduna qofka waa lagu ridayaa, mar bedelkeeda waa in la sameeyaa.
Haddaba wasaaradda deegaanku maxay ka aaminsan tahay cududaarkan ay sameeyeen yaan qaar ka mid ah ganacsatada suuqyada Puntland?
Dhulgaar u noqon mayso in la yiraahdo maxaa lagu bedelayaa. Haddii aan si toos ah uga jawaabo su-aashaada, waxaa dhacay 2013 markii ugu horreysay la joojiyey bacaha, waxaa jira dad ganacsato ah oo caan ah oo waaweyn sida farmashiyaal iyo rugo waaweyn oo ganacsi inay joojiyeen dhaqangelintiina qaateen, oo sida maata infloska waaweyn waraagahan infloska waaweyn oo kaleto kiishash u samaysan oo muddo yar oo 2 weeks ama 3 weeks ku baaba'aya xataa haddii la tuuro, dhibaatana aan ku keenin xoolaha iyo deegaanka iyo dadka midna aan ku keenin baa la isticmaalayay. Ganacsatada iyo dadku waxay ku dhiirigelinayaan inay ikhtiraacaan oo la keeno wax ka du kuwan baaha oo dadka ku shaqeysto dibaacada aan lahayn sida kuwan ka hadlay oo barisha ku kaan muujir ku baabaaya oo aan deegaanka iyo dalka iyo dunida dibaacada u keenay
ururada haweenka ayaa si weyn u soo dhaweeyay joojinta baaha iyagoo sheegay inay dib u soo celin doonaan farsamadii gacanta haweenku ay caanka ku ahaayeen ee ay suuq xumadu la soo gudboonaatay
Faadima Nuur Ahmed anagu hidde iyo dhaqan baan u leenahay hadaanu haweenkanahay dambiilaha ee siladaha nuwali wasu u yaqaan baadeega lagu qaadan jiray waa qoryo dhulka iga ka baxa waa caw wadankana dhaqaale soo galin jireen waxa bedelay baa rakana asataay keenan orana anagu ugu sheegay aan iskan hadli meeno hada anaga u shaano meesha u fadhina waxa u badan tahay in aanu anagu talaabadi qaadayno dambiili falkinayno saladi falkinayno dhaqaale xuma ku dhacday 10,000 bay ka bixinaysa waxay siinaysaa midii 2,000 bay siinaysaa mana gaarsiinayso gurigi xoolaheedii aridii aanan ka maaleysay geedkii bay isku martay waxay u hayso ma jirto waxaan leenahay ku soo dhawaadeen hidiyo dhaqanka iyo dambiili iyo hagaajin gabdhuhu wadanka iyaga maamulka iyaga guriga ka adeega ganacsatada ay u danayna hadana isteen iyagu
isduwaha wasaaradda deegaanka durjoogta iyo dalxiiska Puntland ee gobolka Bari Yuusuf Maxamed Yusuf ayaa VOA-da u sheegay inay isha ku hayaan dhaqdhaqaaqa bacaha iyo sida ay suuqyada uga dhamaanayaan isla markaasna ay u diyaariyeen shaqaale wasaaradda deegaanka ah oo miyiga iyo magaaladaba dadka ka wacyigeliya isticmaalka bacaha
waxaan ka bilownay dhaqdhaqaaq joogto ah aanu ka hayno ilaa ay ka soo degi jireen bacaha sida dekedda kontroolka boosaso iyo meel kale oo ka iman jireen ishaan ku hayna waxaan kala joogayna gudaha dhaqdhaqaaqa gudaha waxaan kala ilgaar ku siinayna dekedda boosaso iyo bacuhu ka soo degi jireen sida ugu dhaqsiya badan waa qaban doona insha Allah waxaan kala sameeynaa tiimam aan u dirnay miyiga gobolka Bari iyo magaalooyinkaba si uu soo indhindheeyaan wax bacyaal inta ay ku dhamaan karaan wacyigelin tiyaar baan u nahay inaan bilowno hawshaas sida ugu dhaqsiya badan
inta badan bulshada ayaa soo dhaweeyay talaabada maamulka Puntland uu ku joojiyay isticmaalka bacaha kuwaas oo u arkay in bacdu ay dhibaato ku tahay caafimaadka dadka xoolaha iyo deegaanka iyadoo dhinaca dhaqaalahana ay saameyn ku yeelatay maadaama ay tahay wax hal mar oo kaliya uu qofku isticmaali karo Faadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
markana kalimihii suugaanta aanu ku yarana sanocodka macaan ee fanaanka King Khalid Hasti Najma
Ha ha ha
heestaasi nagmaay iyo fanaanka Kiin Qaalid ayuu ahaa. Haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegaystaha ee barnaamijka Waa Go'aankaaga oo maanta marti inoogu yahay Cabdiqaadir Cali Cabdi Xuurka oo ah saynisyahan cilmiga deegaanka kana howlgala waaxda caafimaadka ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka. Waxaa barnaamijka inoo soo diyaariyay soona jeedinaya wariyaheenna Maxamed Cabdisandheere.
Cabdiqaadir, su-aasha kuwadan ku weydiinaya waxay tahay, bal inaad sawir guud naga siisid waxa deegaanku yahay iyo waxa ilaalinta deegaanku ay faa'iido leedahay.
Waa mahadsantahay Maxamed Cabdi. Marka horeysa waa salaamaya dhegeystayaasha qiimaha leh VOA da mtaqaana waqtiga ayna siiseen. Marka horeysa horta waa maxay aan isku weydiino deegaanku waa maxay iyo environment-ka afkaa lagu yiraahdo. Deegaanku waxa weeye waa shay aan wada naqaano dhammaanteen oo wax kasta ka mid ah nolosheena ku wareegsan, ama ha noqdo dhulka, ama ha noqdo hawada aan ku neefsano, ama ha noqoto biyaha, ama ha noqoto mtaqaana ay sheege xoolaha iyo dhirta iyo waxay kayaaba badan ayaa la yidhahdaa environment-ka.
Marka ilaalinta deegaanka marka la leeyahay maxaa looga jeedaa?
Ilaalinta deegaanka waa laba nooc waaye, iyo sida loo kala degan yahay qolada si ayay u qaabishaa ilaalinta deegaanka. Qolana waa qolooyinka reer galbeedka, qolana waa qolooyinka wadamada soo koraya. Isku dhibaatana ma qabaan, isku environmentna ma aha. Qolooyin waxaa qaabilsan yihiin oo dhibaatada ku haya chemicaliska ay sameeyaan, ama deegaanka air pollution wax la yihahdo, ama water pollution, ama wax ka yaabaha qaabilsan mataqaana ay sheege sunta ay soo saaraan waxaa la yihahdaa warshadaha ayaa mosali ay mataqaana ay sheegay westeran worldka ama reer galbeedku ay aada ugu quseysa ama mataqaana ay qaabilsan yihiin inay ka doodaan environmentigaas. Inta kale oo dowladaha soo koraya haddii aan u leexano ama dowladaha saddexaad ama afrikada dhibaatada ku haysa reforestrationka ama jarista dhirta iyo nabaad guurka dhulka, xoolaha oo ku bata, biyaha oo yaraada iyo roob la-aanta ayaa keenaya mataqaana ay sheegay environmentigaas ayaa u baahan in laga qabto wax.
Waan gartay. Marka dalka Soomaaliya oo kale, waa maxay waxyaabaha ugu daran ee dhibaatadu ay ka haysato? Waa dhibaatada dhinaca deegaanka.
Runtii Soomaaliya haddii aan fiirino dagaalada sokeeya, dhibaatooyin ayay u geysteen deegaanka, sababtoo ah geedihii waa la jaray oo dhuxulo laga samaystay, jid oo soo qaada malaha, dhulkii waxa ku batay mataqaana baabuurtii intaan soo qaadno xamar oo kale urban area, magaalooyinka waaweyn jid lama samaynin, roobkii ay yaraaday, iyo dowladaha internationalka oo ka fiirsanin oo baddan ciddada iska arkay oo ku shuba sun mataqaana sheega ku daadiyaan oo dadkii haddaa u fiirsaysid for the last 20 years, 20 sano u dambeysay, yacni caruurta ama dadka waxaa ku lagu arkaa cuduro aan la aqoonin. Cuduradaasna waxaa keenay deegaankii oo la sameeyey oo wax ilaalinaya aansan jirin, dhirtii oo la jaray oo mataqaana sheega roobkii yaraaday, xoolihii oo mataqaana ku batay oo xaalufeen, iyo biyola-aan ka dhacday dhulkii roob la-aan ayaa keentay mataqaana in Soomaaliya arrintaasay u safar gareyso ama mataqaana u dhibaataysa.
Waan gartay. Aan u tagno mid ka mid a dhegeystayaasheena jooga magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Walaal, kusoo dhawow barnaamijka, magacaaga iyo su-aashaad u qabtid khabiirka.
Waa mahadsantihiin Sandheere iyo maxaan ku yirahdaa khabiirka Cabdiqaadir. Abshir Odwaye baa la yirahdaa, anigu waxaan joogaa magaalada Minneapolis gobolka Minnesota. Waxay iskugu jiraan maxaan ku yirahdaa comment iyo su-aal aan meeshaan rabo inaan ka jeeriyo. Ma aha commentiga aan ka jeedinayana macnaha inaan anigu environmentalista inaan ahay backgroundkayga meelo kale waaye, laakiin hadda ka hor 2012 xamar aan tegay aniga iyo Soomaaliya meelo kale oo aan tagtagay ayaa waxay igu dhalisaba inaan bal horta environmentiga Soomaaliya horta muxuu dhibaatooyinka haysta iyo waxyaaba saas oo kale inaan report ka akhriyo. Anigoo maraya lambar 4 maalin ayaan xasuustaa oo jooga hal maalinba magaalada ayaa naqaskii ugu dhagay ciriiriga iyo saxmadda iyo meesha waxa ka jira iyo qiiqa ka jiraba. Marka waxaan idhi bolorta Soomaaliya environmentigeeda iyo waxyaaba saas kale wax ka ogo maanta waa jaanis inaan wax badan ka ogaano. Riboorkaan akhrinaya hadda koor waxaa diyaariyey hay-addan organizationka la yiraahdo WHO ama World Health Organization la yiraahdo, oo marka tiralka caseka ay diyaariyeen oo ahaa Environmental Health Situation Analysis in Somalia 2010 keena diyaariyeen. Anu kadibna ma aanan akhrinin wax ku saabsan environmentiga Soomaaliya, kahorna ma aanan akhrinin. Marka waxyaabaha aan ka xasuustana waxay tahay waxay ka diyaariyeen saddex qaybood oo Soomaaliya ka tirsan oo ah Somaliland, Puntland iyo Muqdisho iyo Central South Central Somalia waxay isku yeereen. Marka saddexdaas region ayagoo dhanna waxay leeyihiin, marka inta aan ka xasuusta riboorkana hadda ma haysto mar horeyn ahayd laba sano ka hor camal markaan akhrinayo, waxyaabaha ay wadaagaan saddexdaas region Soomaaliya oo dhanba iskaba dhaba in aysan jirinin wax Soomaada arkinin dowlad ama organizationo iska kaashanayo in Soomaada arkinin caafimaadka meesha laga shaqeeyo waxyaabo saasoo kala ay. Marka waxyaabaha isweydiiya waxay tahay haddii sidaa ay tahay oo ilaa walida leedda Soomaaliya aan laga shaqeynin, riboorka waxaa haysta 1986-kii ayaa ugu dambeysay mar ay Soomaaliya iyo ay wada shaqeeyaan iyo WHO ay ka wada shaqeeyaan waxyaabo environmental waxyaabo saasoo kala ku saabsan. Marka Cabdiqaadir, macnaha ilaa intee in la eg ayaa pollution-ka Soomaaliya ka jiro iyo waxyaabo badan oo iskeeri ah aan maqlayno. Iyo badii Soomaaliya waxaan xasuusanaa 1991-kii sunbaa lagu daadi jiray, waxbaa la dhihi jiray. Ilaa intee in baaxadla ayaa la eg tahay, aduu ilaa waad ku dhex jirtaa waxway waa profession-kaaga, ilaa intee la eg tahay dhibaatada badii waa lagu dabaalanayaa. Waxaa la aadayaa baalka xankurada xamar marka la tago ama argiisa la aado ama kiswaahili la tago, wixii sunti lagu daadiyay dadkina hadda waxba layska weydiinaynin. Macnaha waxba kama jiraan miyaa environmental problem kama jira miyaa Soomaaliya, sunta lagu daadiyay caawa, wixii lagu duugay caawa. Marka su-aashaasi igu horeysa su-aasha aan rabo horta inaan ku weydiiyo ku soo laabanaya mar kale.
Haye Cabdiqaadir
Abshiro, arrintii horta sida adigaadi aad sheegtay mataqaanaa ma jiro yani study fiican ama daraasad fiican oo lagu sameeyey Soomaaliya particularly xamar iyo mataqaana Puntland iyo Somaliland, sababtoo ah waxa wax sameynaya waa dad ajnabiya waaye. Dadka ajnabigaani waxa waaye interestigoodii mataqaana u samaysanayaan maali waxa Soomaaliya iyo gaar u sameynaya ama u sheegayaan dowladda ma jirto. Lamarkaasna waxyaabaha pollution-ka keenaya mostly waxa weeye mataqaana kimikada carbon dioxide-ka iyo sulfur dioxide-ka iyo methane-ka ayaa ugu badan dadka air pollution-ka sameeya. Hadda Soomaaliya markaan ka hadalno meesha ugu population badan ama ugu baabuur badan ama emission badanba waa xamar waaye sida la sheegay. Xamarna wadooyinkii sidoodii waaye wadooyin cusub laguma darin, laakiin baabuur ayaa maalinba la keenaya 5-6-7 san walba 100 baabuur ka imaanaysa, 200 baabuur ka imaanaysa, jidkina waa sidiisii. Yacni emissionkaasi baxaya carbon mataqaana monoxide-kaas ayaa hawada xiraya runtii cid mataqaana aysa takhasus ku haysata oo waxaas mataqaana seergareysay ama sheegaysa in hawadaas maalintaas xun tahay oo dadka qaba letsay neefta ama caruurta yarka oonle inay soo bixin iyo hawadii isku qasmaysa ayaa jirta. Marka ma qabno baarlamaan ama mataqaanaa sheega congress oo waxaan inay soo saaraan sharci fulinaya mataqaanaa aftiifa oo yacni wax tar leh ma qabno, runtii dowladii kama jirto. Marka pollution-kaas waa jiraa, waxaan koos garay kuwa hadda aan kuu sheegay sida western world-ka oo kale, sida reer galbeedka ay u qabaan sidaas oo kale, ay dowladda hadda la siiyay oo canada oo kale ay ku shubaan goboladan mataqaanaa sheega oo mid westiga oo emission ka baxa warshadaha iyo baabuurta waxay aadaan north-ka sii aadaan. Markaas wuxuu isu bedelayaa acid rain oo dhulkii dhimanaysa oo malaysia dhimanaya oo bihii somaliyan. Marka waxaas oo kale inana waa laga soo horjeeda labada dowla xataa waxba isu qaateen mataqaana inay iska ilaaliyaan arrimahaas iyaga yareen emissionkaas. Marka waxa emission yareenaya ama ma jiro emission control Soomaaliya oo qiicaas baabuurta ay sii deynayso ceerinka oo mataqaana aana si fiican u bislaanin oo sifican u gubanin oo hawada gelaya oo dadkii qaadanayaan waxyaaba badana cuduro badan laga helaa oo kansarka uu kamid yahay. Marka abshiro, arrintaas si saadi quman laguma sameynin Soomaaliya.
Waankasta
qoreyna mataqaana waxyaabo fiican maysan keenin oo dowladda ma hor dhigin, dowladdana talaabo ay ka qaaday ma jirto.
Waan gartay abshir, su-aashiisa waxaa ka mid ahayd Cabdiqaadir in ay jiraan warbixino sheegaya in Soomaaliya baddeeda lagu aaso sun sida adiguba xustay oo dadkuna ay ka qaadaan xanuuno, laakiin hadda xilligan la joogo gaar ahaan intii Al-Shabaab magaalada Muqdisho ururkaasi uu ka baxay iyo intii qurbo joogta ay soo noqotay, dadku xeebaha aad bay u tagaan ugu dabaashaan gaar ahaan magaalada Muqdisho. Maxaa isbedelay? Aaway wixii laga cabsanayay iyo suntii lalahaa waa lagu aasay xeebaha Soomaaliya?
Sida aan maqalnay ama akhrinay sida mataqaanaa sunta horta badanaaba waxaa lagu arkay iyagoo ku jira mataqaana baaralis ama barmiilo ay kusoo bitaaceen gobolada north eastiga sida qobyo kale iyo xardheere iyo zoonaasa laga helay sunta badaneeda dinacan kale oo mataqaana Muqdisho iyo Markay iyo Baraawi iyo suntoota badanaaba lagu maarkay sida la sheegay. Sunta waxay u badnayd dhinacaasa kale, laakiin xeebta hadii marba ugu daayay mataqaana jooga ma xeeba dhexdeedo ilaa 200 mayl lagu duugo mar un bay soo baxayaan baarriska samaysantaas soo taaciisa markaas idin ku xadhimays hadda cudurrada laga helay Soomaaliya cudurrada laga qoonay ma aha 20 sano 30 sano ka hor waxyaaba cusub oo keenay cudurradan waxay ka mid yihiin sunta lagu daadinayo oo cidna aysan mataqaana u abiyeelayn oo cidna controlling mana qabno mataqaana ay sheegay marin mataqaana ay sheegay gaaris oo ilaaliya badaha oo waxyaabahaas lagu daadinayo ilaaliya marka cudurradan waa jiraan waxaana kooskareeyay oo ma keenay suntaas lagu daadinayo haba u badnaadeen gobollada waqooyi bari
waan gartay absir su'aal kale haddaad u qabtid cabdiqaadir
ha ana su'aashayda kale waa maasanta horta si fiican baa baalka waxaan ku wareedaa uu kala degdegtay su'aasha kale oo aan islayaa meesha aan ku jirto waxay tahay riboorka inta waxaan ka xusto saddex waxyaabood ayaa dhibaatada meesha ka imaanayso environmental problemka soomaaliya dhinacyada ka imaanayso oo ah warashablaaga soomaaliya arkin biyaha soomaaliya ceelal iyo waxbaa laga qotaa mar marka ma jirto moogta dowlad kontaroosho iyo hay-ad weyn oo soomaaliya arkin in la aaminsan yahay iyo haddana midda kale waxaa ka jira poor sanitation ka jirto oo baalkii
waa nadaafad xumo
ha nadaafad xumada iyo unhygienic living waxa iska conditionka iska caadiga ah soomaaliya dadku qaabkay u nool yihiin iyo dadkii qashinka iyo meesha bacihii iska yaalay macnaha intee waxyaaba saas oo kala ilaa iyo problem ilaa intee la agiyi keeni karta haddaanan hadda waxba laga qaban
afshir horta runtii markaan aadno rural mataqaana soomaaliya waxaa moodaa hadda inuu sii yaraanayo sideedaba waayo hore 175 ayuu dhaqaaleyna ku xirnaa ruralka ama anoqdo beeraha ama anoqdo xoolaha ummaddii mataqaana waxay noqdeen overpopulated xataa baadiyii waa loogu batay xoolihii waa yaraadeen caafimaadkii waa xun yahay biyo nadiifa lama cabo electricity ma laha tacliintii waa yartahay shaqo ma jiraan dariiqo la maro ama wadooyin oo yacni isugaarsiinay dadka ma jiraan hadda markaa tiraa ceelal ha la qodo ceelasha naftigooda waxa waaye waxa u baahan in laga fiirsado mataqaana haddii kale waxay keenayaan wax la yihahdo mataqaana sheega land erosion ama soil erosion ceelka markii la qodayo waa inuu meesha ku haboon yaha laga qodo qof kasta oomana in ceel loo qodo maha ceelasha hadday isu dhowaadaan ay mataqaana iskaga yaraadaan in ka yar 50 ilaa 60 mile waxay noqonaysaa in dhinac labada dhinacba meesha laga imaanayo inay overcrowding overgrazing oo mataqaana smoking oo ku dhaco yacni xoolihi oo ku bata hufiskii lagu yaha xoolaha ku bata yacni dhirtiio mataqaana dhamaata iyo ciidiyonaba guur ku dhaco intaas ayay keenaysaa marka waxaan qabaa mataqaana xataa vegetationkii oo ku yiilay ama dhirtii ku tiilay magaalada ayaa la jartay waxaa loo jartay mataqaana sheegee firewood in xaruu karsado oo aan laga baqa quruxdii bilicdii magaalada aan la fiirin iyo caafimaadkii dadka oo magaalada ay aad u yaraaday hawadii oo wasaqoodey biyihii oo mataqaana wasaqa iyo yacni ciidii oo xataa bluetant noqotay oo wasaqda ciidi nafsigeedii aan mataqaana laga fiirsanin oo noqotay mataqaana meel dadkii xataa iyo qashinkii lagu daadinayo oo kaas qashinkaas faraha badan oo meesha lagu daadinayo uu keenayo mataqaana methane gas uu ka dhalanayo oo markaas dadkii mataqaana ku jiraa ma oga qofka agmaraya marka uu qofka ku neefsanayo hawada uu qaadanayo xataa waxay tahay ma yaqaano qofkani uu ku neefsanayo marka cudurrada halkaasi ka imaanayaan mostly
magaalada
mataqaana ku dhacda
waan gartay haatan aan u gudubno su'aal nooga timid dhinaca iyo Somaliland
assalaamu calaykum magacaygu waa cabdiramiic mardool waxaan joogaa magaalada hargeysa khabiirka waxaan weydiin lahaa hal su'aal oo deegaanka la xidhiidha inta badan waxaa magaalooyinka laga isticmaalaa boco kuwaasi oo bilicda wax u dhima xooluhuna ay cunaan dhirtana ku dhegaya markaa khatar intee leeg ay bacdu deegaanka u keeni karta waad mahadsantihiin bahda v o aad bani salaame
naga soo wacay Somaliland cabdi cumar dool waa ku salaamay marka horeysa su-aashaada waa su-aal mataqaana wax kuool ah runtii bahaladan cagagaliyaada ama bacda geedaha ku dhega geeduhu waa wax nool waay sideen oo kale binaadanka ayuu nool yihiin waa neefsadaan carbon dioxide iyo oxygen labada waa qaataan oxygenka maalintiiy qaataan carbon dioxidekana neftana habeenkii sii daayaan geedka haddii indhaha laga xiro ama adii qofka binaadanka haddii indhaha laga xiro waxu arkaya ma lahaa geedku waa sidaas oo kale haddii mataqaana ay sheeg laga xiro hawada uu ku neefsanayo wuxuu leeyahay caleentiisa chlorophyll wax la yihahdo chlorophyllkaas wuxuu sameeyaa raashin ayuu geedku u sameeyaa oo la yihahdo photosynthesis oo geedka raashinka siinaysa from caleenta kasoo qaadaysa ilaa xididada ilaa iyo hoos gaarsiinaysa kobacdi biyaha usoo qaadaya xididadana kor caleemada soo gaarinaysa geedkii haddii meeshii uu ka bixi lahaa ama caleentii cagaarneed ama oo usoo jiidi lahayd oxygenka laga xiro ama mataqaana ay sheeg qoraxda u keeni lahayd wuxuu manaya geedkaas inuu dhimanayo marka sidoo kale waa binaadanka oo mataqaana biyo loo diiday iyo mataqaana raashin sidaas ayuu geedka noqonaya bacdaasna waxa waaye khatar way ku sugan tahay haddana bacda naftigeeda haddii ay dhulka xataa kusoo dhacdo ama ay mataqaana ay taalo dhulka si ku dhamaato waa adag tahay aad iyo aad uadagtahay si decomposition ugu dhaco waxaa laga yaabaa mataqaana neefka ama bacdaas inay waqti badan qaadato ay xataa aradii naftigeeda ay nafsashadii u diido dhulka markay taallo oo xataa biyihii ku diira roobkii ama mataqaana sheege wixii biyihii mari lahaa ay u diiday biyo carraan ayay noqdaan run of water sababtoo ah baaxdu waxa weeye waxyaabaha mataqaana laga yaaliyo oo mataqaana sheege geedaha iyo dhulkaba labadaba oo compensationkiisa ama yani dhammaadkeeda uu aada u adag yahay ubadna uu dheeraanaya waqtigeeda
macnaha inay burburto oo ay ka baxdo deegaanka muddo aada u dheer bay
qaadatay
waan gartay marka inta ay dhex joogtana dhibaato u keenaysa waan gartay ugu dambeyntii cabduqaadir dadku dabcan kaalin bay ka geystaan ilaalinta deegaanka dadku si kastoy u leeyihiin ilbaxnimana haddii aan nidaam loo samaynin qashinka waxay ku tuurayaan meesha ugu dhow oo haddaad aragto markii katrina dabayshii katrina ka dhacday gobolka louisiana ee dalka maraykanka waad ogeed qashinku siduu suuqa u daadsanaa dalka masar markii uu kacdoon ka dhacay hay-adihii qashinka guriga ay joogsadeen waad ogeed waddooyinka sida loo soo buuxiyey soomaaliyana waa la mid dabcan marka maxaa la gudboon deegaanada soomaalida iyo dadka madaxda ahay inay sameeyaan oo ay si magaranaysa loo xakameeyo qashinka faraha badan ee waddooyinka magaalooyinka kusoo daadanaya
maxamed horta runtii waa runta soomaaliya weligeed waa jirtay wasaqna ma oli jirin xamar iyo qashin meryaal ma oli jirin waa dad baa ka shaqeyn jiray dowladda hoose ka shaqeyn jirtay hadda waxaad moodaa sidii mataqaana dagaalkan sokeeyey oo u dhacay yani qof walba meesha usoo gaaro qashinka iska tuuraya kii qaadana ama qaadi lahayn waxaa la leeyahay mataqaana waxay kasii waxa wax ku qaadaysa oo mataqaana administrationkii iyo maamulkii mataqaana xoog iyo tabar uma lahaa inay dadkaas ilaaliyaan marka u horeysa waxaa loo baahan yahay laga soo bilaabo from grass roots dadka hoose oo mataqaana deegaanka gobolada degmooyinka in laga soo bilaabo lagala dhaxiyo dadkaan inay waxaana iyaga noloshooda ay ka mid tahay inay ilaaliyaan dadkii wax la baro loo sheego mataqaana waxaana caafimaadkooda u dhameeyo kadibna mataqaana dowladdu ay qabato seminaaro ama mataqaana shirar arrimahaas ugu hadlaysa environmentiga waa lafdhabarka waddan kasto haddii aan environmentiga laga xariirin ama la ilaalinne waxay noqonaysaa mataqaana sheego dhibaato disaster weyn ayaa ka imaanaya meeshaas waa in la ilaaliyaa biyaha wasaqda ah oo dadka la siinaya ama dadka ay cabayaan waa in laga fiiriya dadkii tacliin ayay u baahanyihin waa in wax la baraa dadkii haddaan wax dadka qofka wax la barin laga dhagacsiinin environmentiga wuxuu yahay iyo waxyaabaha uu keenayo wax u suurtoobay male waa in dadkii la shaqaalayaa oo yacni xataa loo abuuraa camal mataqaana ay ku mashquul ku noqdaa intay environmentiga wasaqeyn lahayn markaasna waa in la helaa waxyaabahaas meel la marsiiyo ama meel lagu duugo qashinkaas in lasoo aruuriyo la gubo wixii gumaya wixii kalena mataqaana ishe la duugo marka haddii aan taas la yeelin oo dowladdana ay gacan ka qaadanin oo mataqaana baarlamaankuna mataqaana kasoo saarin sharciyo badan horta mataqaana dadku isma dhegeysanayaan maashaan waxa weye qoladooda meelay xiratay isla markaasna iyadaa ka mas-uula haddii aan dadkaas yacni wax loo sheeginne waxagaagiya ma jiraan
kaasi waxau ahaa cabduqaadir cali cabdixurka oo ah saynis yahaan cilmiga deegaanka bartay oo u warramayay maxamed cabdi sandheere wuxuu marti inoogu ahaa barnaamijkii waa go-aankaaga qaybtiisii wicitaanka dhegeystaha halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington
haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada maxaa maskaxdaada ka guuxayo oo ah xubin aan aalaabo dhegeystayaasha u dhiibna inay noogu soo gudbiyaan hadba wixii maskaxdooda ka guuxay
bismillaahi raxmaani raxiim magaciiga waa leylo sheekh aadan waxaa jooga gobolka manasooro maskaxdeeda saara waxaa ka guuxayo in waddankeena soomaaliya ee aan ku dhalanay inuu ilaahay nabad nooga dhigo oo aan mar kale ku laabano si caruurteena aan because caruuraha meelaha lagu dhalaayo kaleeto ma yaqaanaan inay waddan leeyihiin marka inaa tusno inay waddan leeyihiin oo waddankoodii ay ku laabtaan marka maskaxdeeda waxaa ka guuxaya maanta in waddankeena soomaaliya ay nabad noqoto oo dadkeeni ay israacaan oy noqdaan dad hal dhinac kasoo wada jeedo maadaama aan kasoo jeedno qoomiyad oo isku diina isku af ah isku dhaqan ah marka ilaahay noo ka rajeynaya insha allahu tacaala
magacayga waxaa la yidhaahdaa welish cabdi gurxan waxaan joogaa dalka norway gaar ahaana magaalada namsos gobolka north trendblack waxaa maskaxdeeda mar walba ku jirta oon aada uga haminayaa waxbarashada waxaana kula talinayaa dhammaan dhalinyarada soomaaliyeed in ay waxbarashada xoogga saaraan laakiin waxaan kula talinayaa qof kasta oo soomaali ah in uu xor u ahaado waxa uu baranayo marka laga hadlayo maadiga ma aha diiniga marka waxaan dalkana uga soo tagnay qof kasta inuu jeclaa inuu dhakhtar noqdo inuu injineer noqdo qofkaa intaasu noqono waxbarashada laga reebo laakiin marka halkaa nimid waxaa ogaanay qof kasta waxa uu jecel yahay oo hobigiisa inuu firii u yahay inuu barto sidaas ayaana waaridiinta soomaalida kula talin lahaa tusaale ahaan waxaa jira wiil aan saaxiibanahay wuxuuna aada ugu fiicnaa waxaa la yidhahdaa biil makaanikar ama samaynta baabuurada iskuulka aad buu ugu fiicnaa laakiin cidooda waxay kula talisay dhakhtarnimo waxayna taas ku qasabtay 2 sano inuu iskuulkii dib uga dhaco marka dhammaan waalidiinta waxaan kula talilaa in caruurtooda u madax banaayaan waxa ay ku fiican yihiin inay bartaan
anu intaasi ku dhaafno aragtidii dhegeystayaasha iyo xubintii maxamed xaaga ka guuxayay oo dhegeystayaasha hadba wixii madaxooda ku jira noogu soo gudbiyaan haddii aad doonaysid inaad xubintan ka qayb qaadato fadlan noo soo dir email ciwaankeenna oo ah voasomali.com dhegeystayaal markana kaalmihii sugaanta waa heestii nacab jacayl iyo fanaankii axmed biif
taasi Nacab Jacayl fanaankii Axmed Biif ayaa waxa ugu dambeeyay barnaamijkii waa go'aankaaga idaacadda guud ahaan tan iyo kulanti dambe dhageystayaal waa aniga ah Maxamuud Ibraahim Cali iyo Falastiin Axmed Iimaan oo idin la sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.